Einar K. Guðfinnsson og ræðir fundarstjórn forseta öðru sinni.
Virðulegi forseti. Auðvitað er hæstvirtur ráðherra í fullum rétti til þess að framkvæma það þær breytingar sem hann kýs að gera á fiskveiðistjórnar löggjöfinni. En þá vill það þannig til að ef að þær breytingar er ekki í samræmi við gildandi lög þá ber hann að leita heimildar Alþingis til þess að breyta þessum lögum. Það hefur hæstvirtur ráðherra ekki gert í þessu tilviki. Hann er borin þeim þungu sökum að hann sé að fara á svig við lögin. Hann svarar engu um það, þetta mál. Hann lætur ekki vinna lögfræði álit. Hann hefur bara hér uppi hrokafulla afstöðu. Hæstvirtur ráðherra er ekki frekar við hinir hafin yfir lög. Hann sagði hér að það veri stefnumunur á stefnu ríkisstjórnarinnar og stefnu Sjálfstæðisflokksins. Það er rétt. Við teljum nefnilega gagnstætt því sem á við hæstvirtur ráðherra að það eigi að fara að lögum. Þetta mál, þessi umræða snýst það hvort að hæstvirtur ráðherra sé að fara að lögum, hvort hann hafi grenslast fyrir það, hvort hann hafi lagalega heimild. Það liggur núna fyrir að hann hefur ekki gert það. Hann er að fara hér fram þrátt fyrir viðvaranir sem að berast úr lögfræðiálitum. Hæstvirtur ráðherra er kominn hér út á mjög þunnan og afar hálan ís.
Þá tekur til máls fundarstjórn